เมื่อคิดวัคซีนใหม่แล้วได้ยารักษาใหม่แล้วซึ่งน่าจะเป็นครึ่งปีหลังของปีหน้านะครับภาพของโลกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะหลายฝ่ายบอกว่าเฮ้ยมันกลับไปเป็นปกตินะครับผมหรือว่าหรือจะไม่ปกติแต่ว่าก็เป็น new normal แต่ว่าก็ไม่น่าจะรุนแรงนะในวิวของผมเนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า super normal นะคือจริงมันจะไม่ปกติไปตลอดไปนะครับผมในระดับหนึ่งเลยนะฮะโดยมี10อย่างอย่างแรกก็คือเรื่องของหนี้ที่ท่วมขึ้นอันนี้เราคุยกันหลายครั้งนะครับผมว่าเรื่องของภาครัฐอัดฉีดกระตุ้นมาตรการภาครัฐเนี่ยก็ทำให้หนี้สาธารณะเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ
นี่ล่าสุดอินเดียก็อัดเข้าไปอีกตั้งเท่าไหร่265,000ล้านอ่ะใช่ไหม
ใช่ครับก็แน่นอนว่าก็ต้องทำให้ในเรื่องของหนี้สาธารณะเขาเพิ่มขึ้นแน่น
อ
นการใช้การทำเป็นหนี้ก็คือนำเงินในอนาคตมาใช้นะฮะใช้ตอนนี้ก็ตอนต่อไปก็ใช้ได้น้อยลงนะครับเพราะว่าพอมีรายได้ก็ต้องเอาไปจ่ายเบี้ยนะครับผมจะเป็นประชาชนจะเป็นรัฐก็คล้ายๆกันนะครับผมอันที่สองก็คือเรื่องของ supply chain ภาคการผลิตเนี่ยจะเห็นการที่สั้นลงนะครับผมก็นะฮะแน่นอนเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยทุกคนหาการผลิตเนี่ยในประเทศต่างๆโดยเฉพาะในจีนเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำต่อไปเนี่ยพอเกิดโควิดจีนมีสงครามการค้าคนก็เริ่มกังวลมากขึ้นก็ย้ายฐานการผลิตกับประเทศตัวเองมากขึ้นนะครับผมสปายเชนก็จะชัดสั้นลง
อ
ันนี้อันที่3คือคนเนี่ยจะประชาชนจะกลัวเริ่มกลัวความเสี่ยงมากขึ้นนะครับผมสมัยเมื่อ 80-90 ปีก่อนตอนเกิด Great Depression พอหลังจากเกิด Great Depression แล้วเศรษฐกิจแย่ลงเนี่ยคนก็เริ่มออมมากขึ้นคือคนกังวลว่าเฮ้ยในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ก็ออมมากขึ้นแล้วก็ในที่สุดก็เกิดจริงๆเพราะตอนนั้นหลังจากนั้นก็จะเกิดสงครามโลกขึ้นก
็
จำกันได้นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าคนก็จะลดการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยรวมไปถึงการเรื่องของการท่องเที่ยวการอะไรต่ออะไรลงที่เรียกว่าประสบการณ์นิยมเนี่ยนะฮะช่วงหลังๆในคนเราชอบกันมากนะไปก็จะลดลงนะฮะแล้วหันไปบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้น
คือคนมันก็จะกลัวใช่ไหมต่อไปนี้คนก็จะตระหนักว่าเฮ้ยการไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินเลยไม่มีเงินออมเลยเนี่ยเวลาเกิดเหตุเพศภัยแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไปไม่รอดต้องไปขอ 5,000 กันเนี่ยใช
่
ไหม
ใช่ครับก็ความจนมันโหดร้ายนะครับที่เขาพูดกันนะครับผมฉะนั้นพอคนทราบแล้วก็เริ่มกลัวละเริ่มไม่อยากจะเป็นนิ่งมากไม่อยากจะเป็นอะไรมากฉะนั้นก็พยายามที่จะเริ่มลดกันมากขึ้นในทางดีก็คือการออมก็อาจจะกลับมาแต่ทางไม่ดีก็คือการใช้จ่ายจะแย่ลงนะครับผมนะอันที่4ก็คือเรื่องของบริษัทนะครับบริษัทที่โซฟาในช่วงที่ผ่านมาบริษัทที่ได้จะได้รับเงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐในส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ
่
ที่เราเห็นกันนะครับซึ่งหลายบริษัทเนี่ยความสามารถในการแข่งขันไม่มีแล้วนะฮะแต่ว่าอาจจะอยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็น sunset industry คือกำลังตกดินแล้วอะแต่ว่าก็ต้องการมีเส้นสายกับภาครัฐมีของเงินได้ต่อเนื่องนะครับผมก็เนี่ยภาพเหล่านี้เนี่ยจะทำให้บริษัทอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าซอมบี้คอมมานี่คือไปไหนไม่ได้เหมือนผีดิบนะฮะแต่ว่าก็ยังได้รับเงิน
อาจารย์พูดนี่ ผมแวบไปคิดถึงการบินไทย มันจะเป็นซอมบี้ไหมเนี่ย
อันนี้เราไม่ลงลึกกันครับผมเราเป็นภาพใหญ่นะครับ
ครับ
อยากให้ท่านผู้ฟังก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับผมในขณะที่บริษัทอย่างแอร์เอเชียหรือว่าอะไรต่อไม่อะไรเขาก็สามารถที่จะได้ผลกำไรนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับผมฉะนั้นก็ลองดูนะตัวต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมก็คือผมก็มองว่าความเสี่ยงเนี่ยมาทั้งหลายที่พูดมา 3-4 ประการเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยจะยิ่งโตต่ำมากขึ้นนะครับผมในช่วงที่ผ่านมาจริงๆหลังจากแฮมเบอร์เกอร์ในการโตเนี่ยก็เริ่มลดลงอยู่แล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ไปเนี่ยจะยิ่งโตต่ำเพราะว่านี่ที่เยอะใช่ไหมจากเรื่องของภาคเอกชนที่มันเน้นความต่อเนื่องภาคการผลิตก็คือทำซัพพลายเชนให้ไม่ให้เป็นด้านต้นทุนที่ดีและให้เป็นเรื่องของสามารถที่จะผลิตได้ต่อเนื่องมากกว่าที่เขาเรียกว่าแต่ก่อนเนี่ยคือ just in time เดี๋ยวนี้กลายเป็น just in case นะฮะก็คือแต่ก่อนเนี่ยคือเอาแบบว่าระบบการผลิตให้แบบทันที่สุดเพื่อให้ต้นทุนต่ำสุดสต็อกมีน้อยสุดตอนนี้เป็น just in case และคือแบบว่าเฮ้ยเก็บสต็อกไว้บ้างนะถ้าเกิดมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเยอะก็ยังผลิตได้ต่อเนื่องภาพพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ในเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจจะต่ำลงมากขึ้นนะครับประเด็นที่ต่อไปก็คือประเด็นที่6นะครับผมก็คือเรื่องของการค้าที่จะน้อยลงนะครับผมก็นะฮะพอซัพพลายเชนกลับไปที่ประเทศตัวเองมากขึ้นพอเรื่องของกระแส globalization ที่กลายเป็นแอนตี้มากขึ้นนะครับผมอย่างทรัมป์ก็มีการอัด อัดจีนมากขึ้นอย่างที่เราทราบกันเนี่ยก็จะทำให้ในเรื่องของการค้าขายอะไรมันก็จะยิ่งน้อยลงต่อไปนะครับอันที่7ราคาโภคภัณฑ์เนี่ยก็จะเริ่มถูกลงมากขึ้นนะครับ
ตอนนี้ก็เห็นชัดเลยนะน้ำมันน้ำมัน
ใช่น้ำมันน้ำมันใช่ซึ่งต่อไปเนี่ยน้ำมันอาจจะฟื้นขึ้นได้บ้างแต่ว่าก็คงไม่ได้สูงมากนะครับผม
ครับ
เขามีการพูดกันว่าไอ้ราคาน้ำมันที่เหมือนไปติดลบนิดนึงในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเป็นคล้ายๆว่าเป็นหนังพรีวิวนะฮะของสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน 4-5 ปีข้างหน้าถ้าเผื่อว่าโลกเนี่ยหันกลับมาใช้รถ EV มากขึ้นนะครับผมเมื่อเริ่มใช้อะไรเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันลดลงเพราะว่าดูแลเรื่องของธรรมชาติด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ดีมานด์ที่น้อยลงด้วยเนี่ยการบริโภคน้ำมันเนี่ยมันจะยิ่งน้อยลงนะครับผมรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆด้วย
ค่ะ
อย่างที่8ก็คือเรื่องของการลงทุนนะฮะก็การลงทุนเนี่ยผลตอบแทนจะค่อนข้างต่ำลงนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยพอการลดดอกเบี้ยมากๆการอัดฉีดมากขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าอย่างพูดง่ายที่สุดการลงทุนของเราง่ายสุดก็คือฝากเงินเนี่ยก็จะเห็นดอกเบี้ยก็จะต่ำลงมากขึ้นเรื่อย
ๆ
นะครับผมเพราะว่าดอกเบี้ยนโยบายกดลงนะและไอ้การที่ต่ำลงเนี่ยมันก็จะไปกดในตัวเรื่องของผลตอบแทนในการลงทุนอะไรต่างๆจะลงทุนในหุ้นลงทุนในหุ้นกู้อะไรเป็นอะไรก็จะเห็นดอกเบี้ยที่จะลดลงมากขึ้นนะครับผมอย่างที่9คือถ้ามองในแง่ของอุตสาหกรรมสิ่งที่มองเนี่ยก็คือว่าผมเห็นว่าเรื่องของภาค IT ภาคเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นผู้ชนะในระยะต่อไปนะครับผมทั้งจากการเรื่องของการที่ทำธุรกิจธุรกรรมการใช้ชีวิตอะไรถึงอะไรมันไปออนไลน์ได้มากขึ้นนะครับผมถึงแม้จะมีปัญหาอยู่เนี่ยแต่ว่ายิ่งการพัฒนาต่อไปในอนาคตใน 5G อะไรถึงอะไรมันก็จะทำให้การเชื่อมโยงกันมันซีมเลสนะฮะมันไม่มีรอยต่อมากขึ้นมันก็จะง่ายมากขึ้นนะครับพวกอีคอมเมิร์ซอะไรต่างแต่สินค้าอย่างสินค้าจำเป็นก็จะยังพอขายได้บ้าง อย่างพวกทรัพยากรธรรมชาติพวกน้ำมันอย่างที่คุยกันก็จะได้น้อยมากแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นคู่แพ้คือเรื่องของภาคบริการนะครับผมพวกการจับจ่ายสันทนาการการท่องเที่ยวเนี่ยถึงแม้คนจะยังอยากไปอยู่นะครับผมแต่ว่าแน่นอนว่าผลมันจะน้อยลงคนก็จะเริ่มกังวลมากขึ้นนะครับผมก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี
้ครับ
ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของกฎระเบียบภาครัฐซึ่งผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยจะมากขึ้นนะฮะไม่ได้น้อยลงเพราะว่าเห็นได้ชัดว่าหลังๆเนี่ยพอธุรกิจเกิดปัญหาประสบปัญหาอะไรเนี่ยภาครัฐเอาเงินเข้ามาช่วยสนับสนุนซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องนำมาว่าภาครัฐก็ไม่อยากที่จะจ่ายเงินไปเปล่าๆปิ๊ดๆต่อไปเนี่ยก็ต้องระวังว่าเฮ้ยต่อไปภาคธุรกิจจะไปลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงไหมอะไรต่างๆที่มีความเสี่ยงไหมฉะนั้นเนี่ยการคุมเข้มการอะไรต่อไม่ไรตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันมากเพราะมันยังอยู่ในวิกฤตแต่วันที่ว่าวิกฤตค่อยๆผ่านพ้นไปเนี่ยจะเห็นภาครัฐออกมาพูดมากขึ้นว่าแบบว่าอยากที่จะคุมเข้มภาคเอกชนไม่ให้ลงทุนเกินตัวไม่ให้อะไรต่อไม่อะไรเกินตัวฉะนั้นการทำธุรกิจในอนาคตเนี่ยจะค่อนข้างมีข้อจำกัดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ10อย่างที่ผมมองในอนาคตครับผม
ค่ะ